Vi har jo snakket om det ganske lenge, egentlig, siden før pandemien, at Gud på ferde, har jeg drevet og sagt. Ja, men har han ikke alltid vært det da, sier du kanskje, og det får jeg av og til høre også når jeg sier det. Jo, det klart det, og sant det. Men likevel så ser vi gjennom historien hvordan det som bølger, som kommer og går, som pust inn og pust ut. Noen bølger jo mer vanlige, sånn som når det laberbris ute på Trondheimsfjorden, hvis du har prøvd deg på det. Mens andre bølger litt større, har litt annen dimensjon, sånn som i Nord-Norge under stormen i den forrige uka. Da var det bølger opp mot 15 meter som slo inn mot kysten. Og det var ikke helt små bølger på fjorden her i går heller. Vi var ute og gikk en liten ettermiddagstur langs sjøen her i går ettermiddag, og det var ganske masse bølger. Nede på pieren så var det noen unge gutter som skulle ut med mobilen og helt fram på kanten for å filme, og så kom det en svær bølge, og de fikk en ganske rask retur, kan du si, og ble bløte på beina. Så det var litt bølger der også. Men altså, Gud på ferde i landet. Og vi inne i en tid nå, vi inne i et kapittel, tror jeg, som vi har snakket om, der, ja, mørket omkring oss i verden blir helt klart mørkere, men så ser vi også at Gud virker. Jeg hører så mange historier om hvordan mennesker finner Gud, hvordan mennesker finner hjem til sin skaper. Jeg fortalte jo i høst om hvordan menigheten Salt Trondheim, som leier her hos oss på søndag ettermiddag, de opplevde at over 20 stykker kom til tro bare i perioden august til oktober. Og det ganske lenge siden vi har hørt sånne tall i Trondheim. Jeg håper at du legger merke til det. At du merker deg det, og at ikke vi bare, ja, men 20 fra eller til. Det ganske lenge siden vi har sett faktisk i Trondheim. For øvrig det jo veldig fint å kunne være med og velsigne Salt på den måten at de får bruke huset vårt her, synes jeg. Det jo egentlig Guds hus, og så får vi være forvaltere. Og da det veldig bra at vi kan bruke det til å velsigne. Jeg tror vi blir velsignet tilbake av det. Men vi har jo hatt en veldig fin høst her i Misjonskirka også. Og det ikke bare her i huset at det sånn. Jeg hører fra flere av frikirkene her i byen om tydelig økning. Mennesker som har sittet hjemme for eksempel, opplevd at Gud har kalt på dem. Der de har vært hjemme alene, og så kommer de til en kirke og sier at jeg kjenner at jeg må bli frelst. Jeg trenger å ta imot Jesus. Eller andre som har kommet og sagt, jeg opplevde at jeg satt hjemme for meg selv, og bare føler at jeg må bli døpt. Og så tar de kontakt. Og flere av menighetene her i byen starter jo alfakurs nå, her den våren her, og mange melder seg på. Det mange samtidige vitnesbyrd om en ny tid. Et annet eksempel jeg har nevnt var jo Stjørdal Misjonskirke, som fra starten av høsten så at lokalet bare fyltes helt opp. Og pastorparet sa at vi vet ikke hva vi har gjort. Vi har ikke gjort noe spesielt annerledes enn det vi har gjort før. Men det fylles opp. Videre utover landet så ser vi, har vi sett det siste året vekkelsen på Vigeland, som kanskje noen av dere har hørt om, hvor bedehuset ble helt overfylt. Og de måtte bare flytte til større og større lokaler, og det kom mer og mer folk. Og det var en Guds atmosfære der. Mennesket ble dratt tilbake til ham, og mange ble helbredet for sine sykdommer. Terje Høyland fra Imi-kirken i Stavanger, som har vært her og talt også for litt tid tilbake, han har prøvd å samle noen av historiene fra Vigeland, og han forteller om i hvert fall to langtids ME-syke som ble helbredet. En med alvorlige ryggplager, som nå tilbake i jobb som sykepleier. En som fikk tilbake hørselen på det ene øret der han hadde hatt tilnærmet null hørsel på forhånd. Flere som ble fri fra alkoholavhengighet. En med alt for høyt blodtrykk og sterk hodepine som gikk tilbake til legen da hodepinen forsvant for å få sjekket det. Da hadde blodtrykket blitt helt normalt. Og legen spurte da, har du vært på møtene på Vigeland? Fordi at ryktene gikk. Da snakker vi, tenker jeg, når legene begynner å stille sånne spørsmål. På Vegårshei så har over 60 stykker kommet til tro i det siste. Og så der det helbredelser, blant annet en helbredelse fra demens, hvor dama ble tatt av medisinene som hun egentlig var satt på. Det är en historia från Vegårshei som är värt att genfortelle, som jag bara har lust att helt kort referera. Det var en man som satt i möte på bedehuset på Vegårshei och så hör han plötsligt Guds stämme på insidan. Gå ut, du må gå ut. Det upplever han på insidan. Och han gick ut i bilen och så följer han sig ledad till att köra till den nästa kommunen, till Gärstad kommun. Och där upplever han att Gud visar han att han ska dra till en hytte. Han vet inte vem som håller till i den hytta här, men mannen är lydig och på det han känner då, och så går han och banker på hyttedörren. Och då kommer en man och luckar upp hyttedörren och säger: "Ja, där är du. Gud sa att han skulle sända någon till oss idag så att vi kunde bli kristna." Och hela familjen tar emot Jesus. Det här sker nu här i landet. Kära vänner, Gud är på färde. Och så kan du inte bara säga si det att ja, men det där är bibelbälte på Sörlandet, vet du. Det där sker för att det sker överallt. I Elverum så är det flera färska historier om Jesus som kommer på besök till människor. Det är ju sånt som vi hör om från Mittösten. Du har säkert hört om muslimer, i alla fall någon av er har säkert hört om muslimer som upplever att få drömmer om Jesus, att Jesus visar sig för dem på natta och sånt. Här är det flera etniska norska människor i Stavanger för exempel som har erfart akkurat detsamma, som har lite eller ingen kunskap om kristentro från förr. I Bergen var det en man som ledade sin vän till Jesus. Han var på en restaurang och ett halvt år senare, det här är helt nyligen också, ett halvt år senare så träffar han två damer på ett köpecenter som tar kontakt med han och spör: "Är du han där fyren med den här frälsesbönnen på restaurangen för ett halvår sedan?" "Ja, jo, det stämmer ju det," säger han. "Ja, vi vill bara säga si det att vi två, vi benyttar chansen och bad oss frälsesbönnen samtidigt på restaurangen." På Nordvestlandet ett sted är det människor som blir frälst och helbreda och ett förunderligt gudsnärvaro på bedehuset. I Nord-Norge, bland äldre, bland familjer och bland unga människor. Det är en egen grej som kanske någon av er har hört om, med unga gutter som unga män som verkligen är i färd med att vakna upp. Och den bevegelsen kallas krigarna. Någon som har hört om det? Krigarna, det är då för att de vill kriga i bön. Och de krigar i bön på sina knär. Unga gutter på vidaregående skola, på högskolor. Ofta har de på sig vita t-skjortor eller vita skjortor. Det är sån grejer de har då när de kommer samman. Och så kommer de samman och bekänner synd, böjer knä, omvänder sig, söker Gud och kämpar för sina vänner i bön. Den här bevegelsen startade på en vidaregående skola i Sør-Norge för ett par år sedan, men så har det spredt sig till många städer i landet. Och också här fick jag nettopp höra i Trøndelag nå, så finns det sådana grupper med krigare, unga gutter som kommer samman. Och den ena historien jag hörte här från en skola här i Trøndelag, så var det en som inte var kristen som gärna ville vara med. Och han fick ju vara med på den här gruppen när de samlade sig, och så skulle de böja knä och han böjde knä. Och han föreslog att ja, men vi må be för han kompisen min som heller inte är kristen. Han som ändå inte hade blivit kristen föreslog det. Och det sker här i Trøndelag nå. Jag kunde fortsatt med många, många fler historier, men poängen mitt är att Gud är på färd. Och jag hade bara lyst att dela det med dig till uppmuntring. För kanske en del av det här har du inte hört. Och då är det uppmuntrande att få höra vittnesbud som visar att tidevannet har snudd. Det är en bölge på väg över landet. Ja, men det är säkert bara de oroliga tiderna, säger du kanske. Kära vänner, låt oss heller finna fram seile, eller surfbrette då, och se vad Gud gör. Fortsätt att be, fortsätt att vara med och uppmuntra och be in i det här så det kan öka i styrka, så hela landet kan fyllas med hans härlighet igen. Vi ska gå in i Guds ord, men jag har lust att bara be en bönne. Tack Herre för det du gör här ibland oss. Tack för det du gör här i Trondheim. Här i det här huset Herre. Och här i denna byn. Och tack för det du gör i Trøndelag, men utöver hela landet också Herre. För det du gör ibland oss i den tiden här. Tack att du leder människa till dig Herre. Det är någonting som du gör. Och så får vi lov att vara dina medarbetare. Få lov att vara med på det när du drar människa till det här, när du frälser, när du helbreder. Tack Jesus för det du gör i Norge. Amen. La oss nå gå til dagens bibeltekst, som I Matteus 20. Og vi skal lese fra vers 17 I Matteus 20. Da Jesus dro opp til Jerusalem, tok han de 12 disiplene til side på veien og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste prestene og til de skriftlærde. Og de skal dømme ham til døden og overlate ham til hedningefolkene for å bli hånet, pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han stå opp igjen.» Da kom mor til Zebedeus sønnene. La oss bare stoppe kort der. Det jo Jakob og Johannes, som også ble kalt tordensønnene. Vi kan jo lure litt på hva det betyr, om det var ivrige tordentalere, eller om de bare hadde litt hissig temperament. Uansett, hun kom til ham med sønnene sine, står det. Da kom mor til Zebedeus sønnene til ham med sønnene sine. Hun knelte ned for å be ham om noe. Han sa til henne, «Hva vil du?» Hun sa til ham, «Si at disse to sønnene mine kan få sitte, den ene ved din høyre side, og den andre ved din venstre side I ditt rike.» Ganske frimodig forslag. Men Jesus svarte og sa I vers 22, «Dere vet ikke hva dere ber om. Dere I stand til å drikke det beger som jeg skal drikke?» og til å bli døpt med den dåp jeg døpes med. De sa til ham, vi I stand til det. Ja vel, vers 23, så sa han til dem, dere skal sannelig drikke mitt beger, og bli døpt med den dåp jeg døpes med. Men å sitte ved min høyre eller min venstre side, ikke noe jeg kan gi, men det for dem som min far har berettet. Og da de 10 hørte det, ble de meget forarget på de 2 brødrene. Altså ikke på mora, men på de 2 brødrene, står det. Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at herskene over folkeslagene har fullt herredømme over dem, og de som store utøver makt over dem. Men slik skal det ikke være blant dere, for den som vil være stor blant dere, han skal være deres tjener.» Og den som vil være den første blant dere, han skal være deres slave. Slik som menneskesønnen ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene, og for å gi sitt liv som løsepenge for mange. Jeg tenkte I dag å si litt grann om de omvendte prinsippene I Guds rike. Om den her opp-ned-undervisningen som Jesus brakte med seg, og hvordan det gitt videre til oss som et eksempel og som prinsipper for oss. Gjennom Bibelen så ser vi jo det her på ulike måter og fra ulike vinkler. For eksempel, gi, så skal dere få. Gi først, så skal dere få. Det starter med å gi. Eller så, altså så korn, så skal dere få en høst. Det koster jo å så. Det må et slags offer til. Du må våge å ta unna noen av potetene fra I år for å kunne sette til neste år, hvis du bonde da. Du kan ikke, hvis du spiser opp alle potetene, så har du jo ingen settepoteter igjen. Så du må sette noen poteter. Du må ha igjen litt såkorn for å kunne så. Noe må offres I gåsøgne, må begraves I jorda. Og sånn det med å gi også. Det står I ordspråkene 11:24 at den ene strør ut, men får likevel bare enda mer. Den andre holder tilbake mer enn hva som rett, men det fører bare til fattigdom. Og det jo ikke helt sånn mange av oss oppdratt og ofte kanskje har vokst opp og lært at verden funker, da det jo mer sånn, nei, du må kjempe deg fram her I livet, du må bruke de her albuene og få laget deg plass for deg selv, for det ingen andre som tenker på deg, det ingen som passer på ditt eget, så du må sørge for deg selv, og hvis du holder de andre nede litt, så kommer du selv litt høyere opp. Men Guds rike prinsipper annerledes. Vi beveger oss over I et helt annet landskap når vi kommer inn I Guds rike. Det funker ikke sånn der som det med albuene, men det funker sånn at den som gir, han får. Den ydmyke får nåde, står det, og blir løftet opp, men den stolte står Gud imot. Jeg leste I ordspråkene 11-24 nettopp, og I verset etterpå, I vers 25, så står det at den som sprer velsignelse skal trives. Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket. Det kan også oversettes, den som oppmuntrer andre, blir selv oppmuntret. Altså igjen, så noe ut. Vær den første til å gi, til å så, til å oppmuntre. Til å bøye deg ned, til å oppmuntre, spre velsignelse. Jesus gikk foran og viste vei I det her. Han viste oss hvem Gud og han viste oss hvordan Gud Og han viste oss hvem vi egentlig skapt til å være. Skapt I hans bilde som små avbilder av Gud. Og derfor sa jo Jesus I Matteus 20, som vi leste I starten her I vers 25, at dere vet at herskerne over folkeslagene har fullt herredømme over dem, og de som store utøver makt over dem. Men slik skal det ikke være blant dere, sier han. For den som vil være stor blant dere, han skal være deres tjener. Den som vil være den første blant dere, I vers 27, han skal være deres slave. Det veien som vi utfordres til å gå. Og så det jo sånn at det her får jo ikke vi til I oss selv. Og I hvert fall ikke hvis vi har vokst opp I en kultur der vi opplært til å leve helt motsatt av det her. Vi får det jo ikke til, fordi vi drar med oss konsekvensene av Adams dårlige valg som mennesker. Vi har jo snakket om det her for eksempel I serien om romerbrevet. Og så havner vi så lett inn I å bare bruke albuene litt grann. Kan sikkert bare bruke dem litt. Eller å trykke noen ned bare litt grann for å bare heve meg litt mer opp. Det ofte vi prøver å bevare kontrollen, tenker jeg, som mennesker, framfor å bøye oss ned og tjene. Eller at vi sprer negativt prat, rykter, baktalelse I stedet for å spre oppmuntring, velsignelse og gode ord. Og da det så bra som vi leste I det siste verset vi tok med fra Matteus 20, at slik som menneskesønn ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene, og for å gi sitt liv som løsepenge for mange. Så han gikk foran, men ikke bare som et godt eksempel. For da hadde han jo bare vært en god morallærer som Gandhi eller Buddha eller en eller annen god morallærer. Men Jesus, Guds sønn, ga sitt liv som løsepenge for å kjøpe oss fri. Fri fra fangenskapet, det som det egentlig med å prøve å få det til selv, for det et fangenskap. Det blir bare strev, for vi får det ikke til selv. Men Jesus, Guds sønn, ga livet sitt som løsepenge for å kjøpe oss fri. Det å prøve å bli god nok for Gud, som vi aldri klarte, eller som vi aldri klarer, men Jesus kjøpte oss fri. Og derfor, I ham, hos ham og med ham, så kan vi også bygge et nytt liv. Vi kan bygge et kristent liv, med de her Guds rike prinsippene som fundament. Gi, så, velsign, oppmuntre, bøy oss ned og tjene, elske, ære, beskytte, skape rettferdighet, spre glede, spre liv. Og derfor ser vi også at det står ganske mye om alt det her I brevene I det Nye Testamentet. Det står ganske mye om å la alle mennesker få merke at dere vennlige. Det en formulering vi kjenner igjen flere steder I ulike fasonger. Det står om å være vennlige og ømhjerta mot hverandre. Det står om å ha medlidenhet og om å vise søskenkjærlighet. Det står om å glede oss, og det står om å leve ærbare og rettskaffende liv. Det står om å elske, og det står om å gi. Og da mener jeg ikke bare gi penger, altså. Da snakker jeg om å gi det hele tatt ut av livet vårt. Tid, oppmerksomhet, innsats og penger selvfølgelig. For det er jo en frukt av vår innsats. Det handler jo om det vi får mellom hendene og forvalter. Og så bommer vi, rett som det er. Jeg gjør det. Og kanskje du også bommer av og til. Men da finnes alltid løsningen i mer av ham. Mer av Jesus inn i situasjonen. For Kolosserbrevet kapittel 3, vers 9 og 10 sier: Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og så har dere ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet. Vår skaper som ved å offre sin sønn overvant den ondes opplegg. Så vi trenger altså mer av Jesus inn i våre situasjoner, inn i mitt liv, inn i våre familier, inn i min familie, inn i kirkene våre, inn i vår kirke. Mer av Guds nærvær, mer av Guds kraft, mer av Guds slags liv. At det her nye livets karakteristikker får ta over og få prege mer og mer i meg og rundt meg, hos meg. Jeg har lyst til å avslutte med å oppmuntre deg til å leve ut Guds rike prinsippene omkring det. Fordi at et par vers lenger ned i Kolosserbrevet, det kan vi få på veggen, så står det videre om det her fra vers 12 i Kolosserbrevet 3. Som Guds utvalgte, altså oss, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilga dere, slik skal også dere gjøre. Men framfor alt dette, dere må ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens bånd. Og la Guds eller Kristi fred råde i hjertene deres. Den ble dere også kalt til i ett legeme, og vær takknemlige. La Kristi ord bo rikelig blant dere i all visdom, slik at dere underviser og oppmuntrer hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og med takk synger i deres hjerter for Herren. Og hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og takk Gud Faderen ved ham. Dette brevet gikk på rundgang i de første menighetene. Det var sendt til menigheten i Kolosse, men det ble kopiert, det ble avskrevet, og det ble sendt omkring til de andre menighetene. Man bytta brev med hverandre, og man sendte disse brevene rundt. Og jeg ser for meg når jeg står og leser de her versene, at det her leste dem i de første kristne menighetene. Som oppmuntring og som rettledning og veiledning for hverandre. Når vi lever ut Guds rike prinsippene omkring oss, så er vi med å bygge. Da er vi med å bygge noen ting. Sånn at naboen til slutt lurer på hvorfor er du bare så vennlig hele tiden? Hvorfor er du ikke bare sur over hekken der? Men hvorfor er du så vennlig alltid? Eller arbeidskollegaen din som merker at du, ja, men du snakker jo aldri negativt om sjefen. Vi andre gjør jo det, men du gjør jo ikke det. Hvorfor ikke det? Vi andre driver jo og snakker litt bak ryggen på ham før han kommer inn til avdelingsmøtene, men du gjør jo ikke det. Eller studievennen din som undrer seg over hvorfor du aldri sniker på bussen. Jeg hørte at det jo det nye blant unge voksne studenter I dag. Alle gåsene sniker på bussen, fordi at det jo ikke farlig det så lenge man ikke blir oppdaget. Men du sniker jo ikke på bussen, og da lurer kanskje studiekameraten din på hvorfor ikke det. Fordi når vi lever ut Guds rike prinsippene innenfra ut I vårt kristne liv, så vi med å bygge noen ting omkring oss. Og her I menighetsfellesskapet så tenker jeg at her ser vi jo virkelig en mulighet til at de her prinsippene kan få prege oss. At de løfter hverandre opp, oppmuntrer, sier gode ting til hverandre. At vi bygger kultur, at vi bygger et miljø som ikke har baksnakking som kjennetegn eller ryktespredning, men som har velsignelse, tjenerskap, beskyttelse og hjelp og be for hverandre som kjennetegn. Kjære menighet, la oss bygge en sånn kultur. Skal vi prøve å få til det sammen? Og så be om at Gud, det Gud I ferd med å gjøre, skal få mer rom for den hellige ånd, mer kraft til den bølgen som går over byen og landet. Kanskje lovsangsteamet kan komme fram. Vi skal snart synge en sang, og så skal vi ha nattvær, feire nattvær sammen etter hvert også. Men la oss be litt grann. Herre, vi ber nå, Herre, om...